Já vás dneska všechny pěkně vítám na přednášce Kouzlo čáry magie. Jsem ráda, když přichází noví posluchači, čím víc nás bude, tím lépe. Ale prosím, když se přihlásíte, neposílejte svým známým odkazy, ať se přihlásí na naše stránky, vytvoří si svůj účet a sami se vlastně přihlásí a sami si zakoupí přednášku. Jo, nejde to rozesílat, protože my bychom potom museli přijímat další a další bezpečnostní opatření, což by nám zabralo strašně moc času a vy byste se potom na tu přednášku dostali třeba až za 20 minut, kdyby se muselo ověřit, jestli tam máte povolen přístup nebo ne. Pamatujte na to, že žijeme ve složité době a je potřeba být opatrný, protože kvůli pár lidem, kteří to i můžou myslet dobře, se může stát to, že nebudeme vysílat nebo nás odpojí a vlastně bylo by to škoda pro ostatní, kteří už se mnou, řeknu, spolupracují léta. Pamatujte, že zlo má vždycky líbivou tvář a dělá jen to, co chcete slyšet a v podstatě pravda je sice nepříjemná, vyžaduje odpovědnost a sebevzdělání, ale osvobozuje naši mysl a dává lidem svobodu a ne otroctví. Dneska teda jdeme na přednášku magie, čarodějnictví, rituály. Otázka je, jestli jsou tito lidé manipulátoři, podvodníci nebo mají nějaký dar. Reiki, merkaba, šambala a jiné druhy obřadů a zasvěcení. Otevírají nám bránu do pekel nebo jsou to nějaké starodávné zapomenuté obřady. Co se za nimi skrývá a proč bychom se měli nebo neměli bát. Budeme se také bavit o lidech, kteří pracují v oboru duchovním a magickém a proč někteří lidé odmítají přijmout Boha a pro někoho je Bůh podstatou života. Budeme mluvit o významu církevních společností v starých dobách i současnosti. Některé myšlenky, co říkají průvodci světla, opakují pořád dokola. Oni mají asi nějaký specifický význam, který v podstatě dochází nebo k pochopení dojde většinou později. Takže dnes vám dám do hlavy novou myšlenku, kterou jsem, řeknu, dostala nedávno od průvodců a ta myšlenka je, jakou barvu má slunce? Ono vypadá, že tahle otázka je zdánlivě jednoduchá. Ale teď si představte, že my všichni víme, nebo převážná z nás většina tvrdí, že slunce je žluté, nebo zlatavé, nebo do oranžova. No a co když někdo bude tvrdit, že slunce je zelené? Co když tuhle zelenou barvu bude vidět jen vy a nebo pár, řeknu, lidí kolem vás? A teď budeme, kdo má pravdu a kdo je šílený? A proč by měl být šílený? Má pravdu většina nebo pravda jenom jedna? Zatím vám odpověď na tohle nedám. Chci, abyste o tom přemýšleli. Takže tohle je další, řeknu, z jedna z myšlenek od průvodců, na kterou bychom se měli zamyslet. Jestli je pravda v tom, když má pravdu většina, anebo jestli má pravdu jednotlivec. Jo? Dala jsem to například právě na tom slunci. A teď se trošku podíváme do historie. Když vezmeme 100, 200, 300 let, řekneme si strašně dávná doba, v 14. století králové a princezny a králové, to už se nám zdá i jako pohádka. Ale když se na to podíváte z matematického hlediska, tak jsou to vlastně 3-4 generace. A v podstatě žijeme teď úplně v jiném světě, než jsme žili, řeknu, před těmi 300 lety. Ale otázka potom ještě taky zní, jestli opravdu ten svět je jiný, nebo má jenom jiný kabát. Kdysi dávno to začalo čarodějnickými procesy. Rozumí se tím samozřejmě církevní trestní jednání proti čarodějnicím a čarodějům, kouzelníkům. Jedná se o historický jev, který trval zhruba od 14. do 18. století. A samozřejmě byl prováděný jak katolickými, tak protestantskými, řeknu, vrchnostmi. Proč se tyhle ty spolky domluvily? Samozřejmě vždycky je v tom společný zájem a to je peníze a moc. Když si to vezmete pospátku, tak vždycky lidé, kteří drží hromady peněz, vlastně snaží se společnost ovládat a je úplně jiné jedno, jaké žijeme století. Církev měla tehdy nejvíce peněz. Platili chudí, platila šlechta, platili i králové. Tak jak jsem říkala, kdo má peníze, má moc a začne pohrdat obyčejnými lidmi. Jak vlastně se k tomu dopracuje? Problém je v tom, že lidé v podstatě se vyvíjí jako společnost velice pomalu. A pokud člověk není vzdělaný, a tím nemyslím školský vzdělání, bojí se samozřejmě tomu, čemu nerozumí. Příkladem jak malé děti čerta. V určitém věku kolem 9. roku vám už samozřejmě neskočí na to, že čert existuje a že odnese do pekla. Děti samozřejmě mají svou přirozenou vzdělanost a v podstatě přijdou na tom postupem sami. to jenom společnost, ve které žijí, a současné školství jim vlastně dává otisky nenaplněných vlastně nebo systémová přání, a někdy my i do nich otiskujeme svá nenaplněná přání. A to je právě chyba, protože, jak jsem říkala, dětem má otevřenou mysl a vlastně je do ní schopno nadčerpat i to, co nevidí. A to jenom systém a my mu vlastně ukazujeme hranice, ze kterých se nemá pohybovat ven. Ale o tohle, nebo na tohle téma děti a jejich rozvoj, udělám si samostatnou přednášku. Odhadujem, že někdy ty čarodějnický procesy v tom roku 1450 až 1750 byly i v Evropě, ale i v koloniální Americe. Údajně podle statistik se říká, že bylo popraveno až 100 000 lidí, většinou tedy žen, ale neoficiální údaj jsou 200 až 500 000 lidí. Samozřejmě se do toho nepočítají lidé, kteří byli v rámci inkvizice a obvinění z čarodějnicí, věznění a mučení. A teďko proč? Proč se tyhle děti vějí? V procesech samozřejmě vždycky stojí proti sobě masové šílenství nebo taková ta davová psychóza lidí. Jak snadné je vlastně ovládat davy? Církev ukázala na čarodějku a nikdo se neodvážil s tím nesouhlasit. Aby se samozřejmě církev nepomstila i jemu. Přestože vám třeba tahle sousedka, tahle žena, která dřív sbírala bylinky, pomohla třeba z toho, že jste se hřízli, měli jste otravu, nebo dřív bývalo hodně zranění, zachránila vám život, tak nikdo se nepostavil na její obranu. Proč? Protože každý měl strach, aby nebyl potrestán a nazván vlastně za čarodějnictví i on nebo jeho rodina. Čím samozřejmě měla společnost větší strach, tím vždycky rostla jako moc církve. Měla čím dál větší moc. Samozřejmě zbrojení kvůli víře, křesťané, protestanti, muslimové. Kdo to dělal? Obyčejní lidé? Ne. Obyčejní lidé měli svou víru a řeknu, byli rádi, že jsou rádi. Tohle všechno dělala tady ty nenávistné vlastně procesy mezi sebou vlastně církev. Bylo to vždycky kvůli mamonu samozřejmě a nadvládě. Oni se spolu vždycky dokázali domluvit tyhle komunity vrchní, jen vždycky, když jim šlo právě o nějaké rozdělení moc a peníze. Ale potom, čím samozřejmě víc roste moc a peníze, tak tím víc každá ta církev měla potřebu říkat, nejenom my jsme ta správní, my jsme ti správní věřící a to ostatní je podvod a klam, a proto byly vlastně tady ty dlouholeté války. Ale jak opakuju, nedělali to nikdy obyčejní lidi. Vždycky to dělala vlastně nějakým způsobem organizace. Víte, že když se podíváte do současnosti, tak se to všechno pořád kopíruje, akorát v nějakých větších odměnách. Proč se tohle děje? Protože člověk jako takový se vyvíjí pomalinku a potřebuje vždycky pomocné berle. A v podstatě věřit v církev a Boha bylo pro lidi nejenom, řeknu, dřív povinností, ale měli v tom takovou jakoby oporu, nebo věřili v tom, že vždycky někdo zachrání. Vždycky jim to nabízelo variantu toho, pojď k nám, zajistíme ti bezpečí. Samozřejmě to všechno bylo falešná iluze a klam, ale kolik lidí chce znát pravdu? Pro některé lidi je pravda absolutně nepřijatelná. Někteří lidé bez víry prostě nechtějí žít. Vždycky je to o tom, že se mám pocit, že se můžu na někoho spolehnout. Mám pocit, že se na někoho můžu obrátit. Když přijde potom, řeknu, jak říkám, nalámání chleba, tak zjistíte, že se na nikoho nemůžete obrátit a že vám nikdo nepomůže. Ale protože jste jednotlivec, který nemá zaplacení, nemůže křičet do světa a chodit jako krajenek a říct, mě ta církev nepomohla, mě ten Bůh zklamal a já jsem mu věřil a on mi nepomohl. Víra je o tom, co je v nás, a víra, řeknu, s církví nemá nic společného. Všichni lidé, co věří, tak v podstatě jsou na nějaké úrovni, řeknu, vyzrání a věří v sebe, v to, že něco zvládnou, v to, že řeknu, energie Boha je v každém z nás. Ale tyhle, řeknu, spolky manipulují s lidmi, kteří nejsou na tom, řeknu, psychicky dobře, které potřebují se pořád mít takové ty pomocné hole a ty berle. Víte, když se rozhlídnete kolem sebe, tak v podstatě je to jako když někdo chodí do první třídy, někdo už je na střední a někdo na vysoké. A tak vlastně na takové úrovni je vývoj lidí. A řeknu, dřív, když nebyla, řeknu, tak rozvinutá vzdělanost a lidé hodně pracovali, neměli čas si předávat informace a vzdělání, tak v podstatě to, že se, řeknu, nadmula koza, bylo uhranutí. To, že v podstatě bylo sucho, tak na vesnici nějaká čarodějnice seslala v podstatě kletby a kouzla a čáry. Vždycky je pro lidi lepší přijmout něco, co v podstatě je pro ně, řeknu, jednodušší řešení, než přijmout odpovědnost a hledat pravdu. Víte, že se to děje nejenom na bázi, řeknu, společnosti, ale i také v rodině a v partnerství. Jít do kostela a modlit se k Bohu je daleko jednodušší, jak říkám, než vzít vidle, lopatu a nebo něco s tím jít dělat. Obrazně samozřejmě řečeno. Takže pořád se bude zatím vydělávat na lidské naivitě a nevzdělanosti. Protože pravda může bolet, tak jak bolí život, a nikdo by to nemohl unést. Vzhledem k tomu, že ta společnost už se někam, řeknu, vyvíjí, a samozřejmě teďko jsou ty dvě spirály, o kterých vždycky mluvím, ta pravotočivá a levotočivá, je to vlastně jeden svět, ale každý začínáme být v té své spirále. Ta pravotočivá spirála jsou lidi, kteří se nebojí se označit za blázny a hledají v podstatě cestu. Proč jsme tu, kdo vlastně jsme, kam všechno se směřuje. No a pak je vlastně ta druhá, ta levotočivá spirála, to jsou lidé, kteří potřebují mít jistotu, zázemí, jistotu. A pro tyhle ty lidi právě tahle ta církev v dnešní společnosti, nebo snaží se církev změnit podobu, protože už nikoho nemůžou strašit ďáblem, blesky a uhranutou kozou. A tak se snaží prostě, řeknu, hledat formu toho, jak ty lidi dostat zpátky. Jak je vlastně zase zpátky přimět k tomu, aby tu církev podporovali a aby vlastně krmili celý ten systém. Když to řeknu z mého hlediska, jedno, jestli krmíte církevní systém nebo systém, který kolem nás, ale v každém případě si lidi začínají uvědomit, že tudy cesta nevede. Jak jsem říkala, obyčejní lidé, ať už věří v cokoliv, si navzájem nevadí. To jenom vždycky mocní dělají nepokoje proto, aby v podstatě mohli s lidmi manipulovat jakoby loutkami. Takže, jak jsem říkala, církev teď prochází složitým obdobím hledání svého směru, protože lidé se nebojí už ani ďábla, ani blesku, a v podstatě přinutit je Biblí slibovat jim spasitele, no to nevím, jestli už dneska na to někdo přistoupí. Tak, jak jsem říkala, Bůh je víra, patří všem. Není to nástroj moci a ovládání a s tím se bude prostě muset církev poprat. Nahrává jim samozřejmě doba covidová, protože lidé se bojí, ale spasitel samozřejmě nepřijde, neochrání je, jak říká průvodci, jste svobodné bytosti a v tomto století si budete muset obhájit lidství. Nejen u televize, každý sám za sebe a za své děti. Prostě zlo nabralo své grády, my jsme mu to samozřejmě umožnili a teď bude záležet na to, kudy se budeme ubírat. Samozřejmě ještě pár starých duší, které chcou ve starých pravidlech žít. Bohužel také musím zklamat, že ten klid, který žádají a ten svůj šťastný život, skončil hned po prvním stvoření světa. To ostatní je jenom postupně iluze, ze které se budeme probouzet. Jak říkal čert v pohádce, z čerty nejsou žerty, jak říkal ten hlavní Belzebub, na myšlení jsme tu my. Tak jak říkám, přirozené vaše hledání bude dál odkrývat tajemství našeho bytí. Samozřejmě tyhle situace všechny by se daly pokopírovat nebo přesunout do téhle z té, řeknu, novodobé doby. Ale jak to souvisí, řeknete sakra, jak to souvisí s magií a s čarodejnictvím? Možná víc, než si myslíte. Vždycky lidé hledali, i když řeknu, na jedné straně se popíralo čarodejnictví a rituály, tak vždycky lidé hledali, jak se říká, pod svícnem je tma. A vždycky ti, co nejvíc křičeli, zapte je, zabijte je a pověste a upalte je, tak tito lidé samozřejmě se zhlukovali, řeknu, v tajných spolcích, nemusí to být jenom církevní, a hledali různé rituály, tak aby měli náskok před ostatními, tak aby je mohli ovládat, protože jsou chytřejší, protože mají víc peněz, protože si myslí, že jsou jiní než ti ostatní. A teď se trošku posuneme z historie semka. A právě protože uplynul čas, tak lidé začali právě hledat pravdu a přišli na to, že, jak si říkám, blesk není od ďábla a že pokud někdo rozumí bylinkám, že určitě není čarodejnice. A čím víc lidí bude probouzet, tím větší svobodu to bude ducha přinášet. A nebude už moc dlouho trvat, kdy budeme absolutně nezávislí na systému. Takže každý sám za sebe, každý se sám probouzí. A v podstatě jsou lidé, kteří vlastně nebo kteří umí, řeknu, nebo už další dobu bádají, co je kolem nás, co je to za energii. Samozřejmě mohla bych probrat různé taktiky, ať už je Reikaba, Merkaba, Šambala. Berte to tak, že všechny tady z těch starých technik jsou vlastně jenom forma nějakých rituálů nebo forma něčeho, co jsme někde našli a kopírovali. Já mám v podstatě, když se dívám vždycky na výtvory Leonarda da Vinciho, on byl malíř. A víte, že malíři jsou většinou bohémové. Ale on měl tu výhodu, že se vlastně dostal do starých kostelů a archivů a vlastně tady do těch církevních společností a v podstatě mu byl umožněn přístup do míst, kam normální obyčejný člověk nemohl. A on vlastně tam našel knihy, v nich našel různé záznamy, které se myslím, že jsou tady vlastně z civilizací, které už tady byly, a začal to jenom obkreslovat. A v podstatě proto některé, řeknu, jeho kresby vypadají jako kosmické lodě a jsou tam různé návody na různé střílny a tak dále. Takový člověk na světě, aby rozuměl matematice a ještě byl geniální, řeknu, umělec, takový lidi neexistují, protože buď to jste bohémou, umíte kreslit a zpívat, anebo jste realista, matematik, který umí vypočítat a udělat údaje. Takže všechno už je dávno někdo uloženo o našich civilizacích a zaznamenáno. Jenom obyčejní lidé se k tomu nemají dostat. A proč vznikly tahle, řeknu, rituály? Jsou popsány, řeknu, nějaké staré praktiky nebo staré, řeknu, věci, které vlastně otvíraly jakoby pomyslně bránu světu. Kdysi dávno jsem chodila na přednášky, řeknu, Švýcera pana Daninkena, kde mluvil o měděných mísách, že původně v těch vykopávkách si mysleli, že tyto měděné mísy jsou jenom proto, že se v tom vařil nějaký společný, řeknu, nebo že se tam dělal společný nějaký obřad, jo, protože lidé hodně věřili v obřady. Zvlášť, třeba bylo sucho, abyste zařízli kozu a ono začalo pršet, tak všichni si to spojili s tím, že v podstatě pokaždé, když zaříznete kozu, začne pršet, protože říkám, lidé byli nevzdělaní. A on tyhle mísy, když zkoumali, tak zjistili, že jsou hodně oleštění. A když by ta mísa byla, nebo takové ty nádoby měděné, když by vlastně byly používány na vaření, tak by byly poškrábané. Ale oni nebyli poškrábaní, oni byli jenom silně vyleštění a v podstatě nakonec přišli na to, že tyhle, řeknu, mísy měděné tvoří něco jako zrcadla, které můžou vlastně do nějakého zakřiveného prostoru nahlížet. A už začínáme být u toho. Samozřejmě mohla to být kdysi jenom náhoda, ale mohly tyhle informace právě mít, řeknu, lidé, kteří dělali tyhle obřezy z nějakých starých, řeknu, záznamů, archivů, které se převážně skrývají v knihovně ve Vatikánu. A tam mohly být záznamy o tom, jak vlastně se manipuluje s časoprostorem, jak se manipuluje, řeknu, se zakřivenými zrcadly. Zrcadla i jako taková jsou zvláštní, řeknu, zvláštní útvary, s kterými jde docela dobře pracovat, ať už se to, nebo ať se to týká propojení právě světu na druhou stranu. Je hromada, řeknu, literatury, koho tohle zajímá o zakřivený zrcadel, takže doporučuji přečíst. A v podstatě teďka nastává vlastně ta hlavní myšlenka nebo to hlavní rozdvojení, proč vlastně tady tyhle tamto čarodějnictví a magie, rituály vznikly. Na jednu stranu proto, protože vlastně lidé zkoušeli, co všechno vlastně, kam až se můžou dostat. Může to být nějaká zvídavost. Ale potom jsou také, řeknu, typy lidí, třeba řeknu, chci zrovna říkat, nebo řeknu teďka jednu postavu z historie, což byl, řeknu, Adolf Hitler. On byl absolutně posedlý magií. On měl vlastně skupinu lidí, která neustále jezdila, zjišťovala vše, co bylo magické nebo s magií souviselo. A v podstatě zkoušeli různé, řeknu, pokusy a různá zařízení tak, aby se právě mohli dostat ať už do minulosti nebo do budoucnosti a mohli vlastně mít náskok. A to je to, co dělají všechny tyhle tajné spolky. Dělají různé, řeknu, obřady, zkouší se, řeknu, prolomit, řeknu, bránu minulosti a budoucnosti, ať už po cestě, řeknu, matematické nebo té magické. Pamatujte si, že vždycky cesty jsou dvě. Vždycky se dopracujeme do stejného cíle, ale vždycky můžeme jít po cestě, řeknu, matematické nebo po cestě, řeknu, mystiky. Je to někdy o tom přemýšlím, jak je to zvláštní, jak je to propojené, jak cíl je stejný, akorát vždycky vede jiná cesta. Já si myslím, že v tom taková pojistka, aby si někdo nemohl jednou dělat patent na rozum, takže dopracujeme se do cíle všichni, ať už jste vynikající fyzik, matematik, anebo ať jste vlastně mystik. Myslím, že ty mystici to mají o něco jednodušší, protože neovlivňuje ta konvence, která je vlastně kolem nich, takové ty příkazy toho, co je ještě normální a co ne. Máme dvě cesty a můžeme se vydat, řeknu, cestou, formou kouzel a čarodějnictví, ale můžeme i se vydat vlastně cestou vlastní, řeknu, vlastní rozvoje vlastního vědomí. Ať už to jsou, řeknu, Merkaba, Shambhala, Reiki, jsou to vždycky jenom taková jakási pomocná kolečka. Je to jenom pro odraz toho člověka. To je, když nasednete na kolo. Někdo potřebuje pomocná kolečka, aby se cítil v bezpečí. A pak jede, kolečka zhodí a jede svou vlastní cestou a řekne, to je úžasný, bez těch koleček je to lepší, protože mi to jenom zdržuje. Ale někteří ty kolečka v podstatě mají připevněná, říkají si, ta jízda je nic moc, mě to nebaví a já už na kole jezdit nikdy nebudu. Takže všechny tady ty techniky, kterými se člověk zabývá, by vás měly jenom posunout o kousek dál, aby vám umožnili jakoby otevřít dveře, aby každý jste mohl začít hledat a vydat se svou vlastní cestou. Nikdy, nikdy nedojdete daleko, když budete jenom kopírovat. Ale samozřejmě, když budete znát hromadu tady těch, řeknu, praktik a taktik, tak můžete oslňovat, řeknu, lidi kolem vás, který tomu nerozumí, a což někteří lidé dělají a vlastně dělají si z toho docela dobrou živnost, protože využívají hlouposti lidí. Ale já říkám, že tyhle ty všechny techniky jsou jenom dveře, které když se otevřou, je na nich cesta, ale po té cestě si každý musí vyjít svou vlastní cestou a hledat ve tmě světlo. Protože my vidíme zatím pouze jenom to, na co světlo svítí. A my potřebujeme vidět i to, na co světlo nesvítí. To je jako náš obal. Jo, náš obal vlastně nás chrání a vlastně náš mozek zatím rozkóduje v podstatě jenom desetinu toho, co by rozkodovat mohl. Ale otázka zní, když by se nám otevřel větší potenciál vnímání ze dne na den, unesli bychom to? Jsme na to připraveni? Jako celek určitě ne, ale právě jako jednotlivci ano. A pozor, toto je důležité. Jako jednotlivci ano. Proto je důležité, aby se probouzilo víc a víc lidí a říkali, proč tu jsme? Kdo vlastně jsme? Co vlastně hledáme? Jak jsme se sem dostali? Tak jak říkám, všechny tyhle techniky, které jsou, nemohou proniknout skrze nás obal. Jsou to pouze dveře, které nám otevřou prostor pro naše hledání. Pořád mluvím o našem obalu. Víte, že mluvím o vajíčku, které je náš mentální obal, který nás chrání a které má dva vstupy, jeden vpředu a jeden vzadu. A teďka nastávají dvě situace. Naše vejce, ten ochranný obal našeho vnímání, samozřejmě jde otevřít. A ze dvou situací. Chceme ho dobrovolně. Ať už jdeme na nějaké zasvěcení, nebo na nějakou, řeknu, seanci, hypnózu, zvlášť hypnóza je vlastně něco, kdy člověk vám otevře úplně mozek a vloží si do něho, co chce. Takže na hypnózu pozor. Ale jsou i různé techniky, různé, řeknu, lidé používají různé látky psychotropní, různé houbičky, aby se dostali do nějakého stavu vyššího vědomí a vlastně mohli prožívat zážitky, které my jako běžnýma očima nevidíme. Prožívají zážitky, které běžně nejdou vidět, nebo naše oči je nevidí. A teď o co jde? Náš mozek, když se připravuje průběžně na prozření toho světa, představte si, že najednou všechno, co to vidíte, přestane svým způsobem existovat a začnete vidět další světy a další bytosti a chodí vám skrze obývák a vlastně všechno se protíná a vy jste jenom propozorovatelem a potom se vrátíte pomocí těchto, řeknu, drog zpátky do svého těla, je vám strašně špatně od žaludku. Tohle je nebezpečná situace, protože se nám, řeknu, může zalíbit a podlehnete, propadnete drogám a potom v podstatě už vám není pomoci, protože váš mozek překročí hranici reálného a nereálného vnímání a začne jakoby chyba nebo dostane se do toho vašeho mozku vir, který si s vámi udělá, co chce. Pokud se rozvíjíte přirozenou cestou a řeknu přirozenými technikami, vlastně ať už jsou to meditace nebo vyšší vědomí, nebo řeknu soustředění se k sobě, tak se sice tahle část otvírá strašně pomaloučku, ale je bezpečná. Vaše já vás vždycky pustí jenom tam, kam jste připraveni vejít. Nikdy se nemůže stát, že vidíte ducha, duši, entitu, nebo že se vám tady protvenou nějaké jiné světy různých entit. Takže všechno jde pomalu a bezpečně. Proto, když řeknu, jsem napojena průvodce, tak oni vždycky říkají, běž svou vlastní cestou, nikoho nekopíruj. To, že všichni berou houbičky, proč by si musela brát taky. Jako víte co, je to o naší, řeknu, zodpovědnosti a hlavně o naší trpělivosti. Někdo na svůj duchovní vývoj strašně spěchá. Ale můžu vám říct, že za mnou chodí i klienti, kteří pracují s duchovnem, ne třeba krátce i dlouhodobě, ale jakmile začnou někam spěchat a tlačit, tak je to hodí úplně vždycky zpátky na začátek. Lidé jim přestanou rozumět. Berte to tak, že všechno to, co děláte a říkáte, přitahujete na sebe nějakou skupinu lidí. A ty lidi kolem vás vás musí ještě taky stíhat vnímat a chápat. A víte, že je strašný rozdíl mezi klienty, se kterými pracuji, což je převážná část, která mě poslouchá, ale s klienty, s kterými nepracuji. Řeknu vám na příkladě. Když ke mně přijde klient, který už ke mně chodí a má nějaký zdravotní problém, dokážu mu pomoct během krátké doby. A čím víc si řeknu, pracuji sám na sobě, tím rychleji to jeho ozdravení jde. Ale pak jsou klienti, kteří přijdou poprvé, on je úplně nadchne to, že umím přečíst tělo a to, že mají jakou nemoc, jenomže tam je také omezení, víte, co smím a co nesmím. A hromadu lidí řekne, no jo, ale já mám rád čokoládu a já si dneska prostě dám aspoň kousek, však ona to paní Nováčková neuvidí. No a já v podstatě rýži, no tu já nesnáším, tak tu já vyhodím. A já vždycky říkám, to není o mně, to je o vaší zodpovědnosti. Pak samozřejmě ta léčba nedopadne nejlíp, protože to tělo nenastartuje se, protože každé tělo ke svému uzdravení potřebuje změnit i přístup duše, jak vždycky zdůrazňuji a málo kdo mě poslouchá. A pak se stane to, že vlastně ten člověk je naštvaný, uražený, rok nebo dva ho neslyším, protože hledá různé jiné léčitele, hledá někdo, kdo by na něho sáhl, řekl uzdrav se a on byl zdravý. No a zjistí, že to tak nepomůže, že v podstatě utratil akorát hromady peněz, no a za rok, za dva přišupají a prosí. Takže abych ho vzala znovu. Občas dám příležitost znovu, protože vím, že ta duše už je poučená a že vlastně se uzdraví, ale když cítím, že ne, že by to kolečko bylo znova, odmítnu. A to je přesně o tom. Je to o naší sebekázni, o naší trpělivosti. A i když začnete, řeknu, se zabývat těmi hlansty, řeknu věci, ať už je to Merkaba a Reiki Šambala, vždycky byste to měli mít pod kontrolou, vždycky by se vám to mělo líbit. Neměli byste nikdy říct, že to je guru a oni řekli, teďka budem brát tady nějaké tyhle psychotropní látky, anebo holotropní dýchání a se dostanou do tranzu. Vždycky to musí, řeknu, být váš pocit, že to tak správně, ne, že to tak děláte, protože to tak musí být. A teďka se dostáváme k tomu obalu. Takže buď to chceme, řeknu dobrovolně, ten náš obal otevřít a ta vlastně brána toho našeho ochranného vajíčka se otevře. Samozřejmě chvilku máme, řeknu, pocit, že to máme pod kontrolou a pak tu kontrolu nad tím ztratíme. Druhá věc, kdy otevíráme tahle z toho ochranné vejce před tou magií a před těmi rituály, tak je vlastně čas, kdy třeba řeknu stresová to nazvu. Dám příklad, jsme v partnerství a náš partner nás neustále prostě usurpuje, mučí. A my bys to, aby jsme byli šťastní, tak jsou typy pohova, které řeknou vem tě čert a jdou si dělat podle svýho a kašlou na to. Ale jsou citliví lidé, kteří pořád se snaží podřizovat a furt někam ustupovat. A nevšimnou si, že ustupovali už tak daleko, že stojí, řeknu, na hraně skály a teď ten člověk je plně svým způsobem, i když jim ubližuje něco jako modlou a oni už nechápou, proč ho poslouchají. Měla jsem klienta, který v podstatě, jeho manželka pracovala, řeknu, s nějakou energií a on měl pocit vnitřní, že si vytvořila panenku vůdu a že ho vlastně mučí přes tu panenku vůdu, protože ho vlastně píchalo v hlavě, píchalo ho na srdci, občas upadl do bezvědomí a ptal se mě, jestli je to možné. A tak jsem ho prověřila, protože někdy to možné, někdy ne, a zjistila jsem, že on má opravdu narušený ten obal toho ochranného vejce. Ale proč se to tak stalo? Kouzla a čáry můžou na nás působit jedině v případě, když tomu věříme. My vlastně dobrovolně otvíráme ten ochranný obal. A jedno, většinou je to teda ze strachu, jo? Abych řekla takhle. Takže vlastně tenhle ten muž otevřel vlastně svůj ochranný obal a vlastně ta žena, když pracovala s tou energií, tak vlastně na něho působila negativně a on opravdu měl zdravotní potíže. Takže takové to, jakože vůdu nám nemůže ublížit, není to až tak pravda. Pokud to přijmeme a pokud s námi někdo pracuje a uvede nás do stavu stresu, samozřejmě to není jednodobý stres, abyste si mysleli, že se večer pohádáte s partnery a druhý den vám propíchá oči jako panence vodu, tak to není. Dlouhodobě prostě ten člověk nás tlačí dolů, ponižuje, sráží naši sebevědomí a tím pádem nám otvírá ten obal. To je také, když je někdo hodně, hodně nemocný dlouho, tak má ten obal taky takový, řeknu, pootevřený nebo nakřápnutý. Takže Otevří náš obal, nás může někdo buď to dlouhodobým stresem, nebo protože chceme přijmout to, co říká. Tak jak někdo nás může uzdravit, tak nás může někdo i řeknu uvést do stavu nemoci. Ale na nás všechno je o naší svobodné vůli. Takže kouzla a čáry svým způsobem existují, ale my sami musíme tomu uvěřit a musíme to přijmout. Samozřejmě se může přesvědčit o tom, že on, když uzavře svůj obal a vyčistí ho, tak ta žena, i kdyby byla čarodějnice první kategorie, se k němu nedostane. Takže napřed mi v podstatě, řeknu, nechtěl věřit, pak když se mu začalo spravovat zdraví, takže jsem ho postupně zase vrátila zpátky, jeho obal jsem uzavřela a dneska si běhá, už myslím šťastně ženatý, už po třetí. Ale v podstatě jde o to, že opravdu ho nebo ty kouzla, nebo ta magie, která je vysílána na člověka, může působit, ale v případě napřed musí k něčemu dojít. To znamená k otevření, ke zničení, k narušení toho ochranného obalu. Ten obal, tak jak jsem říkala na začátku, ještě jenom opakuji, náš obal nevědomí nás vlastně chrání to vajíčko a otvírá nám jenom bránu toho, na co jsme připraveni. Když já se třeba posouvám výš a výš, tak samozřejmě umím dobré věci, ale ta negace v podstatě ke mně taky jde, jak jsem vám říkala na vánočním přání. Musím se naučit přijmout i to zlo, že ke mně jde, a naučit se to zlo odrazit, jako protože čím víc umím dobrých věcí, tím to zlo samozřejmě na mě víc působí. Berte to tak, že dřív jsem neviděla nic, teď už vidím ledacos, ale vidím taky i negativní věci. Nejsou kolem nás jenom energie, jak jsem říkala, pozitivní, jsou i energie, které by nás rády zahubily. Prostě nevím, z jakých zatím důvodů, jestli jim vadíme, to jsem zatím radši neskoumala, ale v podstatě čím víc rosteme, tím větší musíme nabrat sílu. To je, kdybyste šli do dřívějšího boje s mečem, ale nevzali byste si brnění, no tak budete mrtví asi za 15 minut. Takže přesně to je, vyvíjejme se, otvírejme ty brány, otvírejme naši vědomý potenciál našeho mozku, protože je to obrovská studnice poznání, ale buďme připraveni. Buďme připraveni na to, že nás může čekat něco, s čím jsme se nesetkali a že si s tím budeme muset naučit vypořádat. Takže proto říkám, není problém začít brát psychotropní látky, dostat se do tranzu, pracovat s energií, ale zabije vás to. Zabije vás vaše vlastní mysl, protože si nebude umět vytvořit, dokázat ten ochranný obal toho, co se děje. A tak, jak vždycky opakuju, těch vzestupů je celkem 9, jakoby těch mystických, kdy ta duše se posouvá na té, řeknu, úrovni a v tom 9. stupni už neexistuje tělo, nebo portál, kdy už vlastně vy nepotřebujete tělo, kdy už všechno vnímáte, můžete být současně na více místech naraz. Nebojte se, zatím ještě tělo mám. Ještě pro vás tady musím zůstat, protože až překročím určitý kruh, tak už se budu chtít zabývat asi zřejmě sama sebou. Proč někdo dělá černou magii, kouzla a rituály? Je to proto, protože lidé odjakživa, když se něčím jako vyznačovali, tak měli potřebu s nějakým způsobem se povyšovat nad těmi druhými. Když to řeknu lidově, tak si řekli, je to blbec, s tím můžu dobře manipulovat. Kdyby jsme takhle nebyli, tak by neexistovala šikana. A víte, že šikana už vzniká v období, řeknu, dětství. Už v první třídě se děti šikanují a zkouší, já jsem lepší, ty jsi horší. Není to proto, že někdo lepší, horší. Jsou lidé rychlejší a pomalejší. No a v podstatě, pokud se někdo něco naučí, mohla bych možná teďka přivést kouzla a kouzelníci a jejich kouzla. Za těmi 100 kouzly, které opravdu stojí za to, se stýká nebo se je nespočetně za těmi kouzly, které oni se naučí, je nespočetně hodin různých zkoušek, různých tahů. Jsou to tisíce hodin práce, tak, aby to jedno kouzlo vypadalo tak, jak má, abyste byli prostě překvapeni, oslní říct, že to není možné, že by tenhle člověk to zkoušel nebo uměl. Víš, třeba David Copperfield. Zatím jsou tisíce hodiny práce. Je to reálný, nejsi v tom žádná mystika. Jsou to reálné věci. On jenom dokáže kouzelník odvést vaši pozornost, tak jak mentalista, jiným směrem a udělá si to kouzlo, tak jak když někdo ukáže ruku, má tam kartu, pak ukáže ruku, kartu tam nemá. To jenom on řeknu, ovlivnil vaši pozornost. Když ale si to spustíte zpomaleně, tak najednou vidíte, že on tou kartou někam druhou ruku plhl, aniž byste si toho všiml. Jednou jsem viděla takový pěkný pořad o kouzelnicích, ještě jsem chtěla říct, kdo chce vidět, je krásný film, jmenuje se Podfukáři. A kdo se zajímá o kouzla, tady tyhle sty, tak ten film vlastně ukazuje, jak vypadá ten výsledek, kdy oni vlastně dělají ty kouzla a té magie, ale pak se právě ukazuje, jak vlastně k tomu kouzlu se dopracovali. Jo, jak vlastně to kouzlo vytvořili. Všichni si myslí, že to kouzlo, ale byla to vlastně realita. Ten film se jmenuje Podfukáři. Teď chci jenom říct, proč někdo dělá černou magii. Tak, jak jsem říkala, jsou lidé, kteří se potřebují odlišovat a vlastně chtějí vlastně ovládat ty druhé. Je zvláštní, že vždycky ti, co nejvíc křičí, zaptají, tak ti sami mají tajné spolky a dělají tajné rituály, tak jako třeba zednářské společnosti Bildenberg a podobný, řeknu, skupiny mají tam zasvěcení 35., 6., 7. stupně. Je to jenom o povyšování a o moci, protože kdyby se jim ten portál otevřel a oni v rukách měli tuhle tu moc, tak svět už dávno neexistuje. Je tam vždycky pojistka. Ta pojistka v podstatě, řeknu, ten Bůh, který energie, vždycky říkám, to je tak dokonalý systém, který vlastně s tímhle vším počítá. A my jsme na tak nízké úrovni, že nemůžeme vůbec něco tímhle způsobem ovlivnit. My se můžeme vyvíjet pouze jako jednotlivci a dojít k nějaké výše a poznání. Čím víc těch jednotlivců bude na tom kopci, tím lépe pro tu lidskou společnost. To, že se dělají různé obřady a rituály, to je spíš posedlost těch lidí, protože já vždycky říkám, když už mají hodně peněz, tak neví roupama, co dělat, tak začnou ubližovat těm ostatním. Já řeknu, ještě se vrátím k tomu, na jakém principu dřív fungovaly třeba kouzla a čáry. Proč se lidem začaly říkat čarodějnice? Většinou teda ženám. To proto, že dám příklad. Byla vesnice a v ní žil mládenec a byla tam dívka, nebo byly tam dvě dívky. A ta jedna dívka v podstatě pořád o toho mládence stála, no ale on si jí moc nevšímal. Tak šla za nějakou čarodějnicí, aby z mužích noh a žabích očí namíchala nápoj lásky, aby mohla vlastně toho, řeknu, mládence přijmout k sobě, aby milovali jenom mě. No a samozřejmě čarodějnice byla chytrá ženská a věděla vlastně, na jakým principu funguje lidská psychika. Když tahle ta děvčice byla pořád vystresovaná a nadbíhala mládenci, jasně, že si ji nevšímal, protože muž je dobyvatel a zajímá ho vždycky to, co nemůže nebo na co nemůže dosáhnout. Zvlášť v dřívějších dobách, kdy byly věci takové trošku, řeknu, jednodušší. No a pokud ona jí, řeknu, vnukla myšlenku, že tímhle nápojem vlastně získá toho mládence, tak jí dala něco jako placebo efekt. Předpokladem, že nápoj byl hodně hnusný, tak aby se jako přemohla a aby potom toužila. To je vždycky tak, jak říkám s tím jablkem, že vám dám jedno jablko za korunu a druhý za 100 000, tak budete chtít za 100 000, protože si budete myslet, že je kouzelnější. No a vlastně ona pracovala s její psychikou, protože věděla, že když tahle dívka začne užívat tenhle nápoj, tak začne být sebevědomější, že už nebude tomu mládenci nadbíhat, že bude sama sebou, že v podstatě zdůrazní svoje, řeknu, ženské křivky, protože řekla, musíš třeba se vzít takhle kordulku a jako být taková, trošku ji poupravila, když to tak řeknu, zčesala jí třeba i vlasy. A vlastně najednou ten mládenec řekl, sakra, najednou z nějaké uplakené, řeknu, děvčice, která furt za mnou dolejzá, je sebevědomá ženská, pěkně vyvinutá, no a pak, když ho posvala na nějaký oběd a s úsměvem na tváři, s tím, že jí je úplně jako jedno, jestli je tam on nebo Petr, no tak v ním smůzila svým způsobem žádlivost, no a většinou potom, když došlo, řeknu, k nějaké, řeknu, sexuální aktivitě, tak dřív neexistovala antikoncepce, no a děvčice byla v jiném stavu a byla svatba a bylo vše tak, jak má být. Takže v podstatě všechno je svým způsobem o nějaké, řeknu, psychické manipulaci. A tak, jak když řeknu, onemocnila vám, řeknu, dřív byla kráva obrovský majetek. A když přišla tahle žena, tak ona nemohla říct, já jsem na to použila šarvy z levandulí, potírám to krávě, ona se ozdraví. Protože by příště sedlák mohl říct, no tak proč bych ji dával zlatko, když si můžu tam za humny natrvat tady šalvě, anebo netřesk, nebo třezálko, potřu to krávě, dám to tady na starosti Anše, děvečce, ona to bude dělat zadarmo a ušetřil jsem. Musela samozřejmě dělat nějaká kouzla, rituály a zaříkávání, tak aby zdůraznila svou důležitost. Ale vlastně věděla, že ta kráva má nějaký otok, že když ho rozřízne a vymačkne hníz a vyčistí pořádně, vydisinfikuje nějakými, řeknu, bylinkami, takže vlastně se všechno spraví. Ale byl to zázrak. Bylo to kouzla a čáry. Když to bylo v tomhle případě, tak to bylo všechno fajn, ale nedej bůh, když ta kráva umřela, tak tu ženu upálili. Takže jenom chci říct, že ty kouzla a čáry fungují taky na úkoru psychiky, že, jak se říká, víra tvá tě uzdraví. A pokud vlastně vytvoříme něco, co rezonuje s tím člověkem a co mu řeknu, co přijme jako svoje a je úplně jedno, jestli bude popíjet bylinný nápoj, nebo jak jsem se setkala jednou, že řekla nějaká vědma muži, že pokud chce mít zdravou nohu, že musí každý den 7x obejít dům zprava, 7x zleva a pak zakopat zbytky od oběda. Pokud tomu věří, tak určitě se mu u noha uzdraví. Víte co, jde o tu víru. Jo? Takže v podstatě na tomhletom principu působí třeba i, řeknu, lidská psychika, ještě bych chtěla říct jeden příklad. Když vlastně hromadu řeknu, čím je hezčí holka nebo žena, tím menší má sebevědomí. Nechci teď někoho urazit, ale čím větší ošklivka, tím víc si říká, jak je krásná. Chci říct jenom těmhle ženám. Muž vás nevidí tak, jak se vidíte vy, že máte tam tlusté břicho nebo tam krátké nohy a že máte ustříhané vlasy a píhu u nosu. Muž to vidí jinak. Muži buď to svítíte a přitahujete ho, nebo nepřitahujete. A když je někdo nervózní, uplakaný, tak si řekne, ježišmarja, co to je za nevyrovnanou holku, teď ta ani nebude moc být matkou mých dětí, protože je furt ve stresu, furt je nervózní a ještě bych se o děcka musel starat sám. Ne. Ho bude přitahovat pěkná sebevědomá ženská a za mý léta praxe jsem si ověřila to, že nezáleží, jestli vážíte 90 kg nebo 40. Naopak, ženy, které jsou trošku oplácenější, tak jsou klidnější, mají takovou větší sebejistotu. Jo? A jak se říká, každý chlap rád jí, takže doporučuji všem děvčatům naučit se dobře vařit. To je pro muže základ. Ale on vás vidí očima, tak, jak vidíte vy sebe. Když se sama sobě líbíte, když jste sebevědomá a pěkná, můžete mít chlapa, jaký ho chcete. A když budete vypadat jak královna krásy, nebude na vás ani špíček, budete mít vlasy do pasu a budou vám modře svítit oči, ten chlap vás nebude chtít. Budete nervózní, budete upjatá a furt na sobě budete hledat chyby. Takže je to všechno to, co máme v hlavě. A na tomto principu působí i ty panenky vůdu. My můžeme klidně píchat do nějaké panenky a vyřkávat kouzla a čáry, ale pokud ten člověk v tom nevěří, pokud nemá narušenou psychiku a pokud v tom neví, tak se to nedozvíte. Jak vy dovíte se třeba, že vám teďka někdo píchá do hlavy špendlíky a říká, já tě tak nenávidím, protože jsi mi přebrala funkci vedoucí, já chci, aby tě bolela hlava, abys onemocněla, abys už nešla do práce. Neví to. Nevíte to, protože si to nepřipouštíte a to kouzlo neexistuje. Kouzlo existuje, pokud otevřete tu bránu. Pak samozřejmě se můžou dít věci. No a jsou i takoví šílenci, kteří v podstatě otvírají ty brány nejenom sami sobě, ale které otvírají ty brány i řeknu těm negacím, entitám. Jenomže potom oni neví, jak ty brány zavřít. To je tak, jak když někdo vyvolává duchy, ale místo duchu mu vlastně přijdou entity a začnou si hrát oni s ním, protože berte tak, že na druhé straně ten svět je daleko, daleko vyspělejší než ten náš. Takže nehrajme si s ničím, čemu nerozumíte. Ještě krátce bych chtěla říct k bílé magii. Bílá magie nebo respektově pomáhání lidem je to nejsložitější, co může člověk pro druhého udělat. A protože vlastně tam musí udržet absolutně svou sebekázeň, trpělivost. Neustále si musí opakovat dokola. Pro sebe i pro ty druhé. Pořád učíte prvňáčky, pořád dokola. Někdo na to nemá náladu, protože když se dostanete někam vysoko, tak řeknete, Ježíš Maria, proč bych někomu vysvětoval abecedu, když já už jsem tady u nás obilky. To mě zkouzlo právě ty magie, té bíle, že vlastně jsou to lidé, kteří se ukazují cestu lidem, kteří se jim pořád snaží pomáhat, kteří v podstatě pořád potlačují svoje ego, tak aby nepřehouplo někam, řekli, já už na ně kašlu, ať si dělají, co chtějí, stejně jsou nepoučitelní a já už si jdu pracovat jenom sám na sebe. Tak, jak jsem říkala, ti, co něco umí, nemají potřebu to někde ukazovat. To ti, co pořád něco ukazují, to je jen věc ega. A to nemá nic společného s umem. Doufám, že už je doba, kdy se za to neupaluje a už jsme pochopili, že někteří lidi jsou trošku jiní, ale neznamená, že jsou horší. Jak já možná teď nebudu citovat přesně, ale měla jsem tady jeden krásný citát, který jsem tady někam skovala od Jordana Bruna, že odvahu lidí se pozná to, že jsou jiní, že dav je vlastně podléhá davovému, řeknu davové psychóze nebo davovému, řeknu názoru, ale že odvážní lidé nejsou blázni. Odvážní lidi zajišťují pokrok. Pokrok vlastně evoluční dalším, vlastně řeknu generacím. A na závěr ochranné vajíčko budete posilovat tím, že se budete vědomně nebo vědomně vzdělávat. Není to omezeno žádnými příkazy a starými učebnicemi. Je to o vás, o tom, co hledáte. Staré učebnice jsou zastaralé. Všimněte si, že když teďka budete se dívat na IT mimozemšťan, tak vám to bude připomínat takový primitivní, tak jak když jdete do první třídy. Pořád rosteme. Všechno, řeknu to, co už bylo včera, je staré. Takže my neustále musíme rozvíjet svou mysl a přijímat zprávy a snažit se pochopit a vlastně hlavně obhajovat svou svobodu, svoji svobodnou vůli, nenechat se nikým manipulovat. Ono je velice těžké rozlišovat pravdu a lež. Ale jsme bytosti, říkáme si lidé. Takže chci jenom říct, snažte se dívat na to svým, řeknu, selským rozumem a ať už by vám vysílal do té televize každý den někdo, co chtěl, kdo chtěl, snažte se v podstatě dívat se na to svýma očima. Jo, to je nejlepší v podstatě, co můžu vám poradit. A to už je snad úplně všechno. Já se zase těším na vaše setkání, na to, že máte čas a odvahu mě poslouchat. Přeji vám klidný večer a uslyšíme se zase na další přednášce. Takže hezký večer a dobrou noc.